krom tio, che la predicanto estis saĝulo, li ancorau instruis scion alla popolo. Li cion pesis, esploris, cae verkis multe da sentenzoi. Penis la predicanto trovi agrablain paroloin, cae li scribis giuste vortoin de vero. La paroloi de saĝuloi estas kiel akraj pintoi, cae kiel enbatitai nailoi estas la vortoi de publicae parolistoi. Ili estas donitai de unu paŝtisto. Kai krom tio, mia filo, akceptu mian instruon, ke se oni volus verki multajn librojn, ne estus fino, kai multe legi lacigas la korpon. Ni aŭskultu la finon de ĉio, timu Dion, kai plenumu liajn ordonojn, ĉar ĉi tio estas ĉio por la homo. Char cion faron Dio venigos al iugio, ec cion cascitan, ciugi estas bona au mal bona.